sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi na misato na ndambo awa na Washington DC na États-Unis ya tukumi bali na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya tukumi bali na moko na ndambo na Kisangani, Goma pe Moniole nyonso ekolo Congo Demokratika. Losako na bino banso pe bolandi bolamu ya sango ya mokili ya lelo edisyon na bisu ya mibale na lokota na Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Changa bazali onzela masini kosunga biso kokomisela bino yango esika bozali. Sango ya mokili ya lelo edisyon na bisu ya mibale epesemele bino na lisungi ya Marius Murunga awa na studio Zomi na Sambo de Edi Sango. Na Sango ya mokili ya lelo, Macky Sall, mokonzi ya Senegal pe mokambi ya Union Africaine, na asululaki lelo pe lobiloleki na singa na President Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique na Paul Kagame ya Rwanda mpona kimia kati na bikolo biye bibale. Koleka bato zomi na mitano bakufi na bobomi ba Simba Minduki, ba Funda Mikozala, ba ADF, ba Sali na Bulongo na Beni, mituka misusu pe miziki sami na lisik na isika yango.
Na Bulongo, setero nzori, bakoti lisusu bangunda wana, batumbi mutuka muneno babenga ka Actros, ba Sali ba dega na pasaji na bango. Puta onyoso, eza makambo to dekriye.
Nano Kivu, bayi mangomba ya na Kinshasa, bayi mangomba ya mouvement citoyen, bayi ke batelemaki lisusu lelo, ba lisungi Rwanda balobi ezali kopesa na batomboki ba M23, milulu miango misalamaki na gare centrale na Kinshasa.
Tobengi pona ya liboso, kokumisha mapinga wa biso ya basoda, kuyisha bango ketubeni na bango elongo, ya mibale kopenga unité nationale par rapport à makambo a este.
Lobiloleki ezalaki mokolo ya kokanisa basoda bayi MONUSCO misalami ya kimia na ekolo Congo Demokratika. Mokambi ya MONUSCO asengi bango kuyika mpiko na mosala na bango. Nalinaka na biso etando ya masano, tokopesa bino sango touti kozwa ya masano pe elombe ya bibotutu champion ya boxe Martin Bakole akoyanula na mituna na biso tokolanda yango awa kasi yambo yambo na yango tokopesa bino sango na bokuse tolanda. Esali lokola kozonga na Kibumba penye na kilometre tukumi bali na Goma na territoire ya Niragongo na Nord Kivu sima na bitumba ya penye na mposo moko kati na batomboki ba M23 na mampinga maikolo Congo Demokratika. Sango yango epesami na bavandi pe na moyi polisi yazali kukamba territoire iye ya ekrina eliko iye ya etat de siège commissaire supérieur principal Iduma Molengo kolanda maloba mayi pama mabungisi mamolongo pona bilei e kabuli biloko ya kolia na bavandi baiki batika laki na Kibumba pe na Buumba. Polisi ya ekolo Congo Demokratike lubi etie na esika yango ba polisie bavandi nanu bazongi penza te. Mampinga maikolo Congo Demokratika masakoli lobi ete mabotuli nzela inso ya Rutshuru Goma pe matiki mituka miye mitele misamaki na nzela eye pona bitumba mileka. Nzokande mbula materi ya Rwanda na eye ekolo Congo Demokratika ezali kokoba kofundana na bitumba biye. Kinshasa esakola ki na suka ya mposo moliki ete e kumi kotala sika M23 bulingumba ya badongolo meso pe e bengani yangu na masolo makimia mabandaki na Nairobi. Kinshasa ezali kopamela Kigali na kopesa maboko na ba M23 pe e sakuli kotelimisa mibembo miso ya Rwander kompani ya mpepo ya Rwanda na mabili makungu na ngambo na yango Kigali pe e sakuli pe ete etelimisi misalami ya Rwander pe e pameli Kinshasa na kopesa kama maboko na ba batumboki ba FDLR ba bazali ba Rwanda. Kigali wangani kusunga M23 pe lobi ba botomboki ya ba M23 botali yangote kasi bozali likambo kati na bayi ekolo Congo démocratique Kinshasa ebengisi ntuma ya Rwanda po na alimbola likambo yango na liyebisi lia yango lia suka ya mposo muliki mpinga ma ekolo Congo démocratique masakola ki ete makangaki basoda mibale na bibundeli ya makasi ya RDF mpinga ma Rwanda na mabili maruchuru. Mangumba maike ya bitumba pona bomona mboka makutani lelo na Kinshasa na gare centrale pona kopamela lisungi ya Rwanda na M23 zokande mangumba msusu ya société civile lokola Mila Pro mabongesi ma bayi missioni PSLC ya bakatoliko na mangumba ma politiki lokola nouvelle élan pe envol bazali komi bongisa kote lemela mposo moye liboso ya Rwanda ya ambasade ya Rwanda na Kinshasa pone yango mokolo mamitano tope mikolo miko ya bato peni na zumi na mitano bakufi na bobumi ya basimba minduki bafunda miko za laba ADF butubuliki na mboka bulongo na sektor ya Rwenzori na teritwari ya Beni na Nord Kivu mukambi ya komine eye ya lobi ete basimba minduki bazikisaki pe mituka mitano bavandi batatoli ete basimba minduki babimisaki bato na ndako na bango ya mboku na kubuma bango mwasi moko na soda moko bazali pe kati na bato baye bakufi na makambo yango mwa mobulu mozali sikapo ilingi babimaki ubalabala pe bazali kubimisa biloko na mituka mie mitikala ki nanzela. Uwenyu esengi na gine kuzungi selaba na mboka bayango makoki ya kusala milulu nanzela bakonzi ya basoda baboto la bokonzi ba pekisaki milulu miso uto le 13 mai basoda baye ba kweisaki Alpha Conde sanza ya sanza ya libwa ya 2021. Macky Sall mokonzi ya Senegal pe mokambi ya Union Africaine asololaki lobiloleki na lelo na nzela ya singa na président Félix Tshisekedi pe na président Paul Kagame ya Rwanda. Macky Sall a komi na compte Twitter na ye ete apesi bakonzi baye babale matondo mingi pe alobi masolo mango mazalaki pona koluka eyeno ya kimia na matata mazali kati na ekolo Congo démocratique na Rwanda. Abakisi ete apesi mpiko na président Joao Lorenzo ya Angola ou ya Zali Sika Kokamba CRL Gel Lisangali ya Bikolo via Grand Lac Pona Akuba Makasi Mayi na Masolo Pona Kimia. Lelo Memorial Day Awana Etats-Unis Mokolo ya Kukanisa Baye Baye Mampinga Bakufa Nase ya Bendele ya Ikolo Eye Mokolo Mwango Mokanisa Maka Omokolo Mwai Yambo ya Mposo ya Suka ya Sanza Inso ya Mitano Mokonzi ya Mboka a Tika Kifolo na lilitali ya soda yebana tepe apesa kimpiko na banamboka. Bozali kolanda sangu ya mokili ya lelo uto Washington DC. Kole kabato zomi na mitano bakufi na bobomi basimba minduki bafunda miko za laba ADF basali na bulongo na beni mituka mike zomi na mitano motoba miziki samaki po lokola tulanda sango yango na bulayi na Erikas Mwisi.
Lokito ya masasi eyokanaki butumo bimba na mboka bulongo ezwami na nzela ya beni kasindi. Maître Liva Omawa akamwe lolenge bayimboka bazali nseko kuba na kokufa uetandu ya beni tumoyoka
na bulongo setero nzori bakoti lisusu bangunda wana batumbi mutuka muneno babenga kaktros basali badega na pasaji na bango puta onyoso eza makambo to dekriye depuis longtemps. Na banzi yete ke ere baibisa ki biso masolo a mutualisation de force biso nyoso to beta ki mabonko paske to yeba ki ke mutualisation oyu ekosala ke pe ezonga kotoyo
abwa kimbela epai ya bakonzi ya mboka tulanda lisusu maître Eliva Omawa
batu bazo kufa mituka bazo tumba en tout cas ba double ba effort ba sécuriser population ba sécuriser biloko parce que il faut un moment donné que masolo yesila toza ba nyamate toza batu biso pe ba congolais Yogi masolo M23 batu bazala ki mobilize ainsi de suite, mais il faut même énergie kotoyo tomonango Bulongo partout là, il faut kimia ezonga.
Bourgmestre ya commune rurale ya Bulongo Andimi Sanguyango pona Jean-Paul Katembo Basimba Minduki ya ADF baye babomi bato bazali kolandela ma ozamba na mapinga maekolo. Capitaine Anthony Mwalusha Imolobilea Opération Sukula en Asakolimpe ete Munguna azali kolandela ma sima ya kokota na mboka Bulongo. Tulanda capitaine Anthony Mwalusai.
À votre arrivée, c'était déjà important.
Autant que tu combattis la moire en retard, Munguna a su la tiko pour ma baille mouka, na ma kouangola. Ainsi, iso, le ko la mapinga e kolo, tout si l'ko yon e kano de sa pola koko lande la peko mousi e sa pombe la. Tous ali a wapona de bate la baille mouka na mouka na mouka na mouka. Asi bako la kompe sa iso, unike. Les ali na ba terroriste baye, tu combattis pe.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Bayi mangumba ya bomona mboka bazalaki na milulu lelo pona kote le melali sungi balobi Rwanda ezali kopesa batomboki ba M23 milulu miango misalamaki na gare centrale na Kinshasa bolayi ya sango eye wuto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Nantina ya kotele mela bobundisi ya Rwanda na RDC, ndeba mongomba ya ba mouvement citoyen lokola Lusha, Filimbi, Peba Susu, basali boyokani, pona kotele mela oyo babengi agression ya ekolo Rwanda na este ya ekolo Congo Demokratiki, elobi Palmer Kabeya moko ya bayi Filimbi.
Deli pona kubenga ba Kongole na unité na bomoko, na likambo oyo ya este ya Republic na Bisho. Donko bukweba ki ba Rwande. Dans une nation rebelle, tout bas tombe que tout bengi na kumbu à M23, même zentro wana mingi mingi bazarakate. Zalinde Rwanda na armée na bangonde dans une nation wana, pour bazaku luka kukatanda mo etenye kolo ya biso, bakoti sango kati kolo ya bango parce que kolo ya bango ezali muke. Yango bazaku sala ba manevre moko dilatoire pour na ku lembisa bana mboka bazali mesika wana et tout ka ngambo est baba mba to lengi to kasa na parce que tu sais occuper bisote yango le lobby to bengi unité nationale bana mboka banso bazala bino ba pajisango bazala ba no bibiso auto bengi ba parlementaire azala ba entrepreneur ba to banso ba wewa to bengi pona ya liboso kokumisha mapinga wa biso ya basoda kwimisha bango ke tuzali na bango elongo ya mibale kobenga unité nationale par rapport à makambo a este et puis ko lobake moko ya biso Congo et ko kabwana te kotika naka ko kabwana te ya suka mingi mingi penza oto ko senga na bakambi ya biso ya Congo to kata ba relation diplomatique tout est politique na ba Rwanda
mangomba maye bakani penza pe ko kende kote mela liboso ya ndako ya ambassadeur ya Rwanda na Kinshasa na ntina ya ko senga bokati boyokani tope rupture de relation diplomatique na ekolo Rwanda mpe kosenga ete mbula matari azongisa ambassadeur eye omboka na Rwanda.
Ce que le loin est qui lundi, Mokolo Mwamisa, Tomomokolo, M. Tobeni Mekredi, Toko Kenge Mingi Penza, Liboso et ambassade. Mais Bassin, il y a dit que l'ambassade Wana va déménager. Wana Mingi Mingi Penza, Toko Kenge Nanda, Koya ambassadeur, Toko Kenge Kurobane, Karega, Jongambango, Mbango, Namboka Nabino Ronde.
Mikolo mileki, bakonzi ba ekolo Congo Demokratiki, batalisa kiete, bakanga ki mibale ya basoda ya ekolo Rwanda na este ya RDC, na bisika bitumba mongalaki, makasi mposo moleki, kati na mampinga ma FRDC, na basimba minduki ya M23. Toyoka porte-parole adjoint ya FRDC, général de brigade Sylvain Ekenge.
Les militaires des forces de défense du Rwanda, RDF.
Ba soldat ba ekolo Rwanda, RDF, bazali kosala mosala ya mabe na mabele ma ekolo Congo Demokratiki na Nord Kivu. Pona kolakisa yango na polele, bafandi ya Biruma na lokalite ezwami na groupement ya Gisigari na cheferi ya Bwisha na territoire ya Ruchuru, bakangaki ba soldat mibale ya mapinga ma Rwanda.
Militaire de l'armée rwandaise.
Esengeli koyeba ete, Mangomba ebele misusu na Kinshasa, mpe bibai misusu na ekolo Kongo Demokratiki, Masengi na Mbulamatari, kokata boyokani ya bonde, kokati na ekolo RDC mpe ekolo Rwanda, bongo riptu ya ba relation diplomatique entre RDC na Rwanda et lobi bango. Nathalie Sekabuoro Simurabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi, Nathalie Sekabuoro. Basuda ba kimia ba MONUSCO ba pesa maki lokumu lobi le 29 mai ezali mokolo ya kopesa lokumu na basuda ba kimia milumi kimisala maki na engumba Goma mukambia MONUSCO asengi bango kuika mpiko na mosala na bango tolanda sango na bolai na fiston isemwami
Mukolo moye moyangela maka mukolo mwa tukumi bale na libwa ya sanza mitano ya mobu inso. Basoda ya MONUSCO misala mia ONU na ekolo Kongo Demokratika bazalaki na milu miango elongo na mukambi na bango Bintou Keita. General Nchinkobo Gisla mukambi ya 34e region militaire azalaki na milu miango na kombo ya moyangeli wa etuka ya Nord Kivu. Toka General Nchinkobo Gisla.
Qu'il s'agisse des états membres des Nations Unies.
Ezala bay Nations Unies ntope bay misala mia sous régional tope ba organisation sous régional mutu na mutu esengil na ekotiak loboko na musala mie tozali ko sala pona boluki kimia lelo ba casque bleu esengil na bangu ko sepela na musala makasi ya boluki kimia na ekolo Congo démocratique basali musala ya monene pe ezali kobota mbuma malamu mapinga mai bazali kosala musala eye ezali komona na uto 1999 kasi sengeli kokubisa musala moye elongo na mapinga mai FARDC po ete elongo totia kimia bisika biso basima manduki bazali kotungisa
au regard des groupes armés encore
Nanga munaye Bintou Keita mukambi ya MONUSCO na ekolo Congo Démocratique azoki maloba mpona kukanisa baiba wa mpona kimia mpona ye atako liwa lizali kozingela basoda esengeli kokubisa misala mia mapinga ma MONUSCO na maye ya FARDC nyabuluki kimia mpe nyabokengi bwa baimboka toka Bintou Keita
Je voudrais ajouter ma reconnaissance personnelle pour le travail que vous effectuez tous ici
Nalingi na yusabino banso Ezala mapinga ma MONUSCO, bayi pulusu, mpe bayi MONUSCO, banso, bayi bazali kosala na ekolo Congo Démocratique ete longonia mingi penza mpwete bozo lembate na kosale la kimia, mpe kubate la bayi mboka, mpe na kosala na mbula matari ya ekolo eye. Pona lobi elamu musika na mitungisi ya basima manduki. Uso moleki ezalaki na nungu nungu mingi, Naebi yango malamu mpe ala lubi na zali na kosepela na kozala na bino elongo awa na ngomba Goma Naebi esaleli na bino ya makasi boye baite na zali na sima na bino pe tozali elongo na kanisi mpe mapinga ma MONUSCO na baye ya FARDC baye bawa na bitumba pona boluki ya kimia
pour moi de rendre hommage aux soldats congolais tombé sur le champ de bataille.
Tosimba ete, aone ekolo Congo Démocratique, milulu mie misale makina tem, bayimboka, kimia, ntombwa ya malonga, pona bosangani bwa musala, ntope partenariat. Wuta engumba Goma, fiston isemwami, pona lolaka l'Amerika.
Etande ya masano, basango ya masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
Ya motuya na sango ya masano ya lilo, ba match ya yambo ya bozungi ya championnat national na ekolo Congo Démocratique e bandi, DSMP e nyati sanga balinde na mingiti misato na moko. Baleopar ya lutte ba zungi mboka na medaille zumi na championnat ya Afrika e utiko betama na El Jadidja na Maroc. Boston Celtics na Golden State Warriors bakubanda série ya ba match sambo jeudi sima na kulunga conference Est pona Celtics pe West pona Warriors na NBA awa na États-Unis. Tokolanda pe awa interview exclusive Tobiano ya Ilumbe ya Bibotutu ya boxer Martin Bakole na VOA Lingala. Lokola tulakaki yango awa championnat ya Ligue Nationale ya Ecole Congo Démocratique ya lisano ya ndembo ezongelaki lobby sima na botele misami peni na sanza misato pona nkokoso ya mpepo pena nkokoso esusu. Lobby na match ya yambo DSMP ya Kinshasa Daring Club Motema Pembe epesaki manginda misato na moko na sangabalinde ya Mbujimayi. Championnat ezongeli ekobeta makaka na phase aller pona tango eye etikali. Kaka nilisanu ya ndimbu balio parba banda kiko sangana na Kinshasa pona kumilengili na Cannes 2023 na bukambami ya Hector Cooper coach na bango. Nzokande ekipa aprim ya Ecole Congo Démocratique esengeli ezala na tournoi international ya bikolo minei liko salema na Algérie wuto le 5 kino le 12 juin 2022. Basani ba Ecole Congo Démocratique bakolongwa Kinshasa omokolo mwa misato na bokambami ya tonnerre Otis Ngoma. RDC ekozala na tournoi yango na Sénégal, Niger pe Algérie ekolo eye ezali kosalisa tournoi yango. Kaka na lisanu ya ndembo tosengeli tokundola eti na Europa bato koleka tuku minei na mwambe ba simba maki na police sima na final ya 14e Ligue des Champions eye Real Madrid elongaki 1-0 omokolo mwamposo na Paris na France liboso na Liverpool mobulu mobimaki sima na match yango. Na lutte to mokato, ba leopard ya lutte ba zongi mboka Ecole Congo Démocratique na medaille zomi na championnat ya Afrika utiko betama na El Djidja na Maroc. Reportage na Baldo Yamba Yamba.
Bambano zomi mine ya argent pe motoba ya bronze nde yezali bambano ya ba leopard lutte ba longa ki na championnat ya Afrika na ville ya El Djidja na mboka ya Maroc. Pona Eric Nzambi, mokambito pa president ya Fédération Congolaise ya lutte esengeli na lutte epe sabato pe esengeli. Na lolenge na yango ya kolonga
il faut lutte ya Congo et comme apeko pesa bato esengo obwende to telim na tutambo na balabala ba famille ba sepeli il faut esengo ane draga ba famille te ya ba quartier te il faut esengo ane comme ya Congo mais comme parce que sport wana ezo pesa biso esengo
na championnat ya Afrika ye na ba leopard ba mima ki bongo e pa ya José Luntadila oyo alonga ki ba mba nominei argent misato pe moko ya bronze oyo ezali bongo promesse na ye alakaki
na tundi semine esengo. Parce que d'abord, on a promettu que nous avons un drapeau sonité pour me mettre dans le championnat d'Afrique. Dans ce résultat, nous avons El Djadida, nous avons un salut au Binonio.
Kasi, nini et ça qui était long, t'as dit là, allons à Tamba, nous avons un rôle. Et
là, d'abord, nous avons dit un, et ça qui est, nous avons travaillé au Biso Sali, bien sûr que oui, tout ça, c'est la préparation. Mais genre, la préparation, au Bango Sali, le stage, d'abord un, là, le Bango n'a terre, mais moi, tout ça, un peu limité.
Pour Bertin Simba, où il y a Zali Bongo. Directeur technique national ya Fédération Congolaise ya lutte ba adversaire na bango ya Maghreb bazalaki bongo na mayele mosusu eye esungaki bango kolonga te
melo mosusu pe o esali ke ba athlète na biso ba rat ba médaille d'or 4 finales to sali soki ba maghrebien so ba monika ka ke athlète na yo a tenir athlète na bango azo ko sali lo te il faut ba sala tout ba provoquer passivité tant ba opese passivité ba ebi ke bazaka fort na combo sol na simale ba profiter ko sa ba point.
Na yango, Luntadila abandi eti ye azali bongo na makuki ya kolonga olo kasi asengi bongo lisungi pona mbala ya sima.
Pona dekroche or, enongo petit problème, ba memanga la peyi mwa oboe, ba encadrenga, ba preparenga dir, e sezon ana non sa resulta.
Esengili bongo koye ba ete, ba mpano zomi ye ba leopard lutte. Ya Congo Démocratique ba longaki na El Djadida na mboka ya Maroc, ezalaki bongo na ba stile mibale na lutte romain pe na lutte libre.
Martin Bakole elombe ya bibotutu ya boxa ayanoli na mituna ya VOA Lingala na interview exclusive asima na elonga na ye mposo misato mileki na bitumba ya kategori lourd ya WBC na Moi France abotama na Ecole Congo Démocratique Tony Yuka. Martin Bakole ya zunga ki Kinshasa uto mposo moleki tulanda biyano apesa ki na Valdo Yamba Yamba.
Martin Bakole mbote.
Mbote ndiko nango.
Bitumba nona Tony Yoka, eske uzalai kuzela kolonga nengu longa ki wana?
Soko utali depe bandeli na zai ki sire determine kena rubeta.
Rubeta ima iso kutoke na suka. Tangu babimisi bapuen, edimekaka 95 contre 93. Eske
résultat au pendant les communes combats nous avons bêté qui est allé bongo
la bêté qui est pendant ma casse ce que mon résultat les allé déjà tentative il y a que baboto la victoire n'a pas pesé pour attabango moko ba français sur lundi ba commentaire tout bazolo ba que ba juge il fallait pas suspendre c'est que ça y a le couta mais Sony n'a ne pas moni que mon amour bêté mi de ba sali bongo pour la ko encourager mon que quoi
ce que on a eu ba réalité on entend mon ni makama ba juge tout ça au milieu belinin
sont allé bien à silica qui déjà tant juge nani Moutabana a annoncé victoire à l'obi qui est coin rouge dans la canisse agnette à l'obi Tony au capo à l'attaque rouge la canisse moutignon sa mona qui réaction n'a 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 c'est les canaris ou abé pour n'a pas qu'elle a gagné combat n'a depuis premier round et n'a dixième round
et va te belé basé au colinga au coup c'est qu'à kao poto pour échapper na décision à barbite on a mais kao y a qui t'aime
de un à l'obou n'a nous et pas la bussauté box peut-être batui balingai kao me baibi réalité box te ndenge na kien na ngona iza ndenge na jera ki ndenge na prepara ki ya ono mone komi eke bon kao ya kaya omoko bakike baluka kade
uzungi na Kongo deja kuna tomondi busepela ki mingi uzungi na Kongo bayambi ndenge ni
oh naza nanti lelo na zone de manano te po partout na zo leka tous les bureaux ti na présidence na zraki tout le monde aza na posa zo photo na yo tout le monde na zo le bela komba wana na mokonzi ya mboka oyo aza numéro 1 mboka azobetela ngai ndenge atali yango depuis premier round na deuxième round ezosala ngai sere makasi
me oyebike liboso ntango ozali koya ezalaki na mwa bakokoso ozali kolekaleka wakomilelalela olobi biso batiki biso me lelo makambo echange nini susu fo basala mpo na yo
yango nazosenga bakonzi bazelaka te ke etoile epela soit moto akoma celebre basoutenir ye te va soutenir pe bao bazo ya na no talent ezebele mais baza négligé ya on toujours singa mutunyos to na secteur na ye mbongo mukezo bi na l'état a me ko sala quelque chose bon na ko aider talent na ce qui le lona za bo eza po ba effort na na mo ko na nu na sala ki na ko ma boy mais ce qui gouvernement mutunyos to na secteur na ye a sala effort ke mo mbongo zo zo a tiango ba sala mo sala ba na baza la bien encadré toke na musika to za ba boxer ebele
obuni na porte ba to ba sepele mais ba kongole ebele bazala kite est ce que to yo ko lik ya ke ko mona martin ko bunda pe na kongo
les a plan o to zo planifier ya ke nga ina grand frère na to bunda même soirée avant pas na biso pourquoi pas tenir yo ka reto o tout le monde bazo zela mais ce qui nga mo na zu na ba temoin na to musu bazala ki ba yeba kite ka obeta toni tout le monde bazala surpris pour Tony aza boxer moko bateke mingi na media munoko makasi batunyo surtout babando banga déjà pour ba français bazambanga mais ba éviter que na kati mbanga za rande na ring tout le monde va que c'est repris c'est que ya mon moni ki ndenge ki ana
pour ubunda na Congo awa ezo senga nini
ezo senga gouvernement acha budget na e to bengi sa ba boxer ba fédération yo surtout il fallait ba ya biloko za professionnel ou tala ki koma na Paris au moni ndenge za siko po biloko bongo WBC ya il fallait biloko bongo sale mais to zana na makoki ona te gouvernement pe na ebite soki mbalo ba komisa caché ke sa de mabongo e ko sale ma sans problème
mubi ke lelo ba tutu ba komika ka Martin mututu na nzela komika ka niti e pa beta ni kofi nini makansi nini uzana ona sima apre komba wana.
Et yango toujours cha académie na biso en place de façon que to banda kusunga na makanisi na maelo mukenza mapesi biso to banda pe ku aider jeunesse wana ou bazo bakomola na lokola Martin bakolelo ngamoko na rovade yo moko mona na le lagana no gouvernement a support nga mais ce qui na nunga na le la disungi académie ngamoko na kokade yamo na zo toke tous les portes de façon que disungi ou ta gauche droite projet wana et comme réalité pour na aider ba jeune ebele
message ni nokoye bisa ba jeune wana ou ba moni yo pompe ko mena l'idée ba mi moni ke ba ko beta makofa musu ba beta deja ba musu ba se sur motiver les susu
ya ba chana no esprit ya positivité na moto ba longo la te ke o ata o na la linza na ki entraînement te moto nyon surtout aza na posa ko mona tinga à s'entraîner makasi. Il y a toujours ça là tout, toute l'académie en place de façon que tout bien, ça monte. Nous sommes tous les talents. Ailleurs, tout ça, bah, vous allez interner, bah, vous allez bien encadrer de façon que vous allez bon, le but d'abord, vous allez bien.
Martin Bakole, merci.
Merci beaucoup.
Na basketball, finale ya NBA à Wana États-Unis et Kobanda jeudi. Jonathan Kuminga et l'école Congo démocratique na Golden State Warriors baye balongi conférence ouest bakobeta molongo ya masano sambo ya finale et ya NBA na Boston Celtics et ye wuti kolonga lobby conférence est.
Etando ya masano nde sukisi sango ya mokili na biso, tulubaki makisal mo konzi ya Senegal pe mukambia Union Africaine na solola ki lobi pe lelo na president ya RDC Félix Tshisekedi na mokokani waye Paul Kagame ya Rwanda pona koluka kimia to pesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Chang po basunga gibiso na nzila ya Singa pe na Marius pona sango. Tukutana lisusu lobi na 17h pona sango pe na 18h pona sango ya mokili lelo première édition pe deuxième édition à 20h30. Zela Kuyabino et Edi Sango.